Predica din duminica 20-a după Rusalii, învierea fiului văduvei din Nain.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Tânărule, ție zic scoală-te! Și a așezut mortul drept și a început a vorbi. Frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi este minunată, fiind scrisă de Sfântul Apostol Luca, care era și pictor. Ne inspiră multe învățături duhovnicești această Sfântă Evanghelie și minune care a făcut-o Mântuitorul. Într-o cetate numită Nain, moartea nemiloasă răpise sufletul unui tânăr, singurul copil al unei mame văduve. Cine ar putea să spună durerea ce sfâșia inima acestei mame? Strigătele ei de durere și rugăciunile cele fierbinți storceau lacrimi și din inimile cele mai împietrite. Această mamă îndurerată își dusese pe același drum spre cimitir pe iubitul ei soț, iar acum în primăvara vieții pe unicul său fiu. Cufundată în plâns, ea merge în urma lui către mormântul care trebuia să-l primească. Nimic nu e mai jalnic în Orient decât aceste feluri de ceremonii. În frunte merge un rabin, apoi urmează femei îndoliate, care merg înaintea coșciugului și conduc patul funebru și convoiul, căci așa zic rabinii, femeia care a adus moartea în lume prin păcat, tot femeia să conducă la mormânt pe victimile morții. Femei în mare număr vin la mormântare, mai ales a tinerilor, cu părul despletit în dezordine, ca lovite de adevărate dureri, altele plătite pentru ca acestea să jelească și să scoată țipete ascuțite și înfiorătoare. Ridică mâinile spre cer, își bat pieptul, plâng cu lacrimi fierbinți, izbucnesc în suspine, își sfâșie veșmintele, își mulg sau dau semne că își mulg părul. Și oamenii plâng, cântăreții cu flautul și multe instrumente scot sunete ascuțite care întărâtă nervii. Iar la această mormântare era și mai dureros, fiindcă mama mortului, cea văduvă, îl ducea la groapă pe singurul ei copil. Deodată în față, pe același drum, se arată un alt cortegiu, tot așa de numeros, însă cu totul deosebit. Bucuria strălucea pe toate fețele. Toate privirile erau ațintite înainte asupra unui om care mergea înconjurat de ucenicii săi. Era Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În al doilea an al propovăduirii sale, în vremea cincizecimii, Iisus venea din Capernaum, unde vindecase pe fiul sutașului și se întorcea în Ierusalim pentru sărbătoare. Cetatea Nain se găsea în calea care trece pe la picioarele muntelui Tabor și trecea prin Samaria spre Ierusalim. Era o zi de primăvară și mai către apusul soarelui, când cele din urmă raze ale sale lumina colinele păduroase și pitorești ale Galilei. Țăranii se întorceau de la munca câmpului. Iisus împreună cu ucenicii și cu o mare mulțime de popor se apropia de poarta cetății Nain. Deodată se aud țipete lungi de durere, plângeri pătrunzătoare se apropiau din ce în ce către urechile celorlalți din ceata Mântuitorului. Deodată cortegiul vieții înaintează în contra cortegiului morții și se întâlnesc. Iisus nu dă nicio atenție mulțimii. O nenorocită mamă era care suferea amar și această suferință atrage inima bunului Mântuitor. Această sărmană femeie văduvă nu mai avea decât pe acest fiu de care moartea o despărțea așa de crud. Azi toată lumea o compătimește și mâine poate nimeni nu se va mai gândi la ea. Iisus nu-i cere credință ca sutașului, nici așteaptă să fie rugat. Nici femeia nu cere nimic, nimeni nu mijlocește pentru ea. Ea plânge, plânge lacrimi amare. Iisus vede lacrimile ei și este destul. Iisus aruncă o privire dumnezeiască asupra acestei sărmane femei, apoi cu un ton plin de blândețe și compătimire, cu puterea autorității sale zice, nu plânge. Și el, care este stăpânul vieții și al morții, merge și se atinge de pat, iar cei care îl duceau, stătură. Cântătorii cu flautul și plângătorii au tăcut și ei. Și într-o tăcere profundă se aude o voce, vocea stăpânului lumii care zice, tânărule, ție zic scoală-te! Și deodată aceste urechi pe care moartea le astupase pentru totdeauna la zgomotul de pe pământ, auziră porunca dată de glasul cel ceresc. Tânărul ridicându-se, așezut drept și a început să vorbească. Iisus cu blândețe l-a luat de mână și l-a dat mamei sale. Ce bucurie mare a avut această mamă când a văzut pe fiul său că s-a coborât din sicriu în picioare pe pământ și dus de mână de Iisus vine și se aruncă în brațele mamei sale. O, ce minune mare, frați creștini! Ce minune mare a fost aceasta! Căci toți știau bine că tânărul murise cu adevărat, pentru că se ducea cu el să-l îngroape. Toți l-au văzut viu pe urmă, pentru că vorbea și mergea. Astfel, toți împreună cu ucenicii și locuitorii din Nain, poporul care urma după Iisus, a fost cuprins de frică și plin de bucurie slăveau pe Dumnezeu zicând, profet mare s-a sculat între noi și că Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Aveau dreptate să se bucure și să zică aceste cuvinte, căci marele profet, marele tămăduitor era Fiul lui Dumnezeu, era însuși Dumnezeu întrupat. Neamul omenesc trebuia să fie izbăvit de vrăjmașul său, de Satana. Învierea trupească a tânărului din Nain era vestirea înainte mergătoare a învierii morale a omenirii, aurora unei vieți noi, razele luminii care alunga întunericul și zigiliul morții vițiilor și greșalelor, păcatelor. Prin învierea fiului văduvei din Nain și Lazar, fratele Martei, Iisus a arătat lumei că este stăpân al morții, că este Dumnezeu. Învierile săvârșite de Mântuitorul au fost trei, doi tineri și o fetiță de 12 ani. Tânărul din Evanghelia de astăzi și Lazar, fratele Martei și Mariei, și fetița de 12 ani, al lui Iair, mai marele sinagogii. Dar la fiecare în parte, învierea a avut loc în momente deosebite. Pe fiica lui Iair a înviat-o chiar în ziua când a murit. Pe fiul văduvei din Evanghelia de astăzi îl duceau la groapă și l-a întors la viață de pe drumul acela care îl ducea la mormânt. Și aceasta putea să fie cam a treia zi. Iar pe Lazar l-a strigat și l-a adus chiar din iad. Sufletul lui ajunsese în temnițele iadului, fiindcă până la Mântuitorul, toți și buni și răi mergeau în iad. Căci el murise de 4 zile și începuse să putrezească, spune Sfânta Evanghelie. Iar după ce a înviat, spune clar Sfânta Evanghelie că Marta și Maria a pregătit o cină Mântuitorului, iar Lazar era unul din cei ce ședeau cu el la masă. Deci a mâncat și Lazar în văzul tuturor cu Mântuitorul. Și a trăit mult, căci a fost pus episcop al Ciprului, iar Maica Domnului i-a dăruit un omofor. Așa spun Sfintele Cărți. Aceste minuni ale învierii de către Mântuitorul n-au fost în aparență numai niște închipuiri de scurtă durată, cum zic mulți necredincioși, căci Evanghelia spune clar că tânărul a început să vorbească și a fost dat în mâna Maicii lui, iar din tradiție reiese că el a trăit mult și a propovăduit minunea ce s-a făcut cu el. La fel și cu fetița din Iair. Sfânta Evanghelie spune că Mântuitorul a poruncit să-i dea să mănânce. Și tot din tradiție reiese că ea și părinții ei au fost recunoscători și au propovăduit minunea învierii. Cine putea să fie altul dacă nu era chiar Dumnezeu acesta, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care numai cu cuvântul la tot puterniciei sale i-a înviat pe toți? El a zis tânărului de astăzi, tânărule, scoală-te! El a zis fiicei lui Iair, micuțo, scoală-te! El a zis lui Lazar, Lazare, vino afară! Și toți au înviat la glasul puterii sale. Așa minune a mai făcut chiar unii proroci, dar ei când făceau aceste minuni, chiar și apostolii, nu porunceau morții, ei se așezau în genunchi, se rugau și chemau într-ajutor pe Dumnezeu, pe care îl recunosc ca autor al minunii. Dar Mântuitorul a poruncit și a înviat. Domnul nostru Iisus Hristos lucrează cu totul altfel. El nu se roagă, ci poruncește. Tânărule, scoală-te! Puterea de a scula morții din mormintele lor nu aparține decât lui Dumnezeu. El are această putere. De aceea Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl Său. Și El înviază morții, așa cum spune destul de clar Sfânta Evanghelie. Tatăl meu lucrează și înviază morții, așa și eu, Fiul, înviez pe aceia care vreau. Aceste minuni se propovăduiesc de aproape 2000 de ani de către Sfânta Biserică. Și sunt mărturii clare că Iisus a fost Dumnezeu, nu om învățat, mai deștept ca alții, cum spun necredincioșii. El toate minunile le-a făcut în prezența ucenicilor și a lumii care îl înconjurau. De aceea n-au putut să înnăbușe niciodată aceste adevăruri care au existat. Datoria noastră este de a cădea în genunchi înaintea lui și de a ne închina acestui om care este Dumnezeu. Acest om există, este membru al omenirii noastre. Acesta este Fiul Preasfintei Fecioare Maria, Iisus Hristos, Domnul nostru, Împăratul creștinilor. Dar vai, frați creștini, Pe acest binefăcător al omenirii și al sufletelor noastre l-am uitat, l-am disprețuit, l-am înjurat și l-am urmărit noi creștinii care ne-am botezat odată în numele Său, mai rău ca evreii care l-au răstignit, căci noi îl răstignim în toate zilele cu păcatele noastre. Măcar că auzim în toate zilele de atâtea nenorociri și vedem cu ochii noștri cum moartea desparte pe unii părinți de copii, lăsând în urmă lacrimi și întristări, pentru că pe pământul acesta moartea este mai tare și astăzi o mulțime de tineri sunt răpiți de ghearele ei. Și răpiți rău, nu sunt răpiți așa cum ar fi de trebuință, ci răpiți de vrăjmașul și de diavolul, că se sinucid, se aruncă de la etaj, se otrăvesc, se spânzură și vai și de sufletele lor. În vara aceasta o mamă văduvă se plângea cum singurul băiat, care l-avea de 20 de ani, s-a suit într-un tei să culeagă flori, să-i facă bucurie mamei. Dar a căzut de acolo și pe loc a murit. Cine poate spune durerea cea mare a bietei femei? De asemenea, într-un sat o fată studentă la medicină, ultimul an, mai avea puțin să termine și a terminat cu viața aceasta, căci o boală nemiloasă i-a curmat zilele. Cum o mai jelea părinții, căci numai pe ea o avea? Cum își mai smulgeau părul și cădeau leșinați? Și când unul și când altul ziceau, fetița noastră, pe cine mai așteptăm noi să vină în vacanță? Unde să ne mai ducem noi să te mai vedem? Cum vom mai auzi noi cântecele tale duioase, cuvintele tale blânde și dulci? Cum vom mai vedea noi frumusețea feții tale? Scoală, fetița noastră, nu vezi cum plâng colegii tăi? Iată, au venit la tine să te conducă și să-ți aducă flori. Dar îngerul morții parcă le zicea la toți, fiți liniștiți că așa voi veni și vă voi lua și pe voi unul câte unul. Nu va scăpa nimeni, toți trebuie să plecăm. Și așa, dragi creștini, moartea pune capăt la toate, căci orice știință omenească este slabă în fața ei și nu poate zvânta nicio lacrimă, căci orice are sau strânge omul, îi folosesc numai până la groapă. Aici s-a terminat și cu facultățile ce le-au avut, și cu banii, și cu mândria omenească, și trupul merge în pământ, iar sufletul, dacă n-a auzit glasul Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ, glasul Evangheliei să trăiască după legea Lui, merge în fundul iadului. Părinții, rudele și prietenii, majoritatea au în grijă lor să facă o mormântare cât mai plăcută lumii, cât mai pompoasă și bogată, să îngroape rămășițele pământești. Dar trupul pe care îl mănâncă viermii acesta să-l îngroape într-un coșciuc cât mai frumos. Pe unii morți încă au ajuns să-i împarfumeze, să le dea cu pudră și roșu, ca să fie frumoși la vedere și morți. Mare păcat fac și mult rău le fac acestor suflete. De asemenea, le aduc lăutari să-i petreacă cu muzică până la groapă, iar la groapă îi așteaptă un cavou scump de 10-20 de mii de lei. Ca tot trupul acesta păcătos și stricăcios și trecător să fie cinstit și lăudat de lume. Părinții și lumea îl plâng pentru că au murit nedistrat de ajuns, nepetrecut, cum se zice pe la țară. De aceea au și grijă mare să-i facă cele după obiceiuri pământești, ca să aibă acolo și mâncare și băutură și de toate. Dar nu știu că dacă au murit nepregătiți, se duc în fundul iadului. Dar cei mai mulți nu dau nicio importanță regulilor stabilite de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți pentru sufletele răposaților. Și așa când mergi în cimitir, vezi pe fiecare cruce scris: aici odihnește robului Dumnezeu cu tare. Aici își așteaptă învierea robului Dumnezeu cu tare. Și alte cuvinte frumoase pe toate crucele mormintilor. Odată un copil umblând prin cimitir cu mama lui, citea pe crucile morților și se tot mira că peste tot vedea scris robului Dumnezeu, roaba lui Dumnezeu, robii lui Dumnezeu, și întreabă cu mirare pe mama lui: mămico dragă, văd că aici sunt îngropați numai oamenii buni, dar oamenii care înjură, care fură, care se îmbată, care fac gâlcevuri, oamenii cei răi, unde sunt îngropați? Iată ce întrebare la un copil, dar care are un mare înțeles. Să stăm să ne gândim noi mai adânc. Dacă suntem robii lui Dumnezeu sau robii păcatului, ai vițiilor, ai tuturor patimilor. În Sfânta Evanghelie de astăzi vedem că Domnul Hristos a întâmpinat pe tânărul acesta care îl ducea la groapă și cu puterea sa dumnezeiască l-a întors din moarte la viață. El a fost adus la viața cea trupească și cea sufletească, căci nu cunoscuse pe Mântuitorul care venise să ne mântuiască. De moartea aceasta trupească nu scapă nimeni. Mai târziu sau mai curând trebuie să murim, căci aici suntem călători. Și Domnul Hristos nu a venit ca să ne scape de moartea cea trupească, cea vremelnică, fiindcă însuși Sfinția sa a primit moarte. Și încă moartea cea mai grea, răstignirea pe cruce. El a venit să ne scape de moartea cea sufletească, de păcatele cele grele care omoară sufletul și îl aruncă în pieirea veșnică. De aceea judecățile lui sunt necuprinse de mintea noastră, căci de multe ori vedem că la unele familii le mor copiii de mici. La unii le rămâne câte unul din 5-6, iar în alte locuri nu le lasă niciunul. Așa se plângea o mamă care-i murise 2 copii pe neașteptat. În deznădejdea ei se revolta chiar cu cuvinte grele contra lui Dumnezeu. Dar într-o noapte a avut un vis grozav. Se făcea că într-un oraș se anunțară spânzurarea la 2 ucigași furioși. O lume întreagă se strângea să vadă. În mulțimea aceea era și ea. Toți așteptau cu răsuflarea oprită să vadă pe cei 2 osândiți. Iată-i că se arată, strigară cineva. Dar când se uită ea bine, scoase un strigăt de groază. Erau tocmai copiii ei care îi murise. Și de acum crescuseră mai mărișor, că-și trecuseră ani, sub spaima acestui vis, mama se trezi din somn și a înțeles că a fost mustrarea cerului de sus ca să nu mai își blesteme zilele și să nu se mai certe cu Dumnezeu că de ce i-a luat copilașii. Dumnezeu, care știe toate și cunoaște pe fiecare din pântecele Maicii Lui, lucrează în așa chip ca pe unii părinți care își pun încrederea în copii să fie pedepsiți în chip tainic, iar alții să fie scutiți de mari necazuri în viața lor, din partea copiilor. De aceea îi ia Dumnezeu mai de mici ca să nu-i ia Satan, și pe ei și pe părinți din cauza păcatelor. Câți părinți nu sunt care cresc câte 5-6 copii și până la urmă ajung să moară pe mâinile străinilor, neavând nicio milă de la niciunul. Îi cresc cu mare grijă, cheltuiesc cu ei, făcându-i fericiți, dar până la urmă tot în singurătate mor vieții părinți. Așa înțeles și mama aceasta din povestire, că copiii ei, dacă trăiau, ajungeau niște criminali și astfel ar fi murit spânzurați. Așa cum vedem și auzim pe mulți părinți, plângându-se amarnic pentru copiii lor, fiindcă tinerii noștri nu mai merg pe drumul vieții după Domnul Iisus Hristos, ci merg cu pași repezi pe drumul morții și al pieirii sufletești, pe drumul plăcerilor, păcatelor. O mare decădere sufletească vedem în tineretul nostru creștin. Chiar și copiilor li s-au alterat sufletele și trupurile cele plăpânde, căci născându-se într-o lume îmbătrânită în rele, s-au amestecat cu atâtea forme de rătăciri, căci credința multora s-a răcit, iar candelele simțirii mistice s-au înțepenit. Și chiar din pătura cultă, cei mai mulți își au religia lor proprie. O religie foarte liberă, personală și foarte superficială. Unii din cei mai mari vârstnici abia și-aduc aminte din copilărie de unele idei religioase, dar înnăbușite de buruienile unui veac materialist, căci cei mai mulți pun în cântar cele dumnezeiești, iar cele pământești le pun mai deasupra, din care cauză îi duc pe o linie moartă. Iar alții, subjugați în totul științei profane, au decăzut atât de mult în necredință încât se așează sub nivelul de viață spirituală al păgânilor. În pretențiile lor, ei vor să experimenteze totul în laborator, să măsoare totul cu metru, să cântărească totul cu unitatea de greutate, ca să se convingă de există sau nu Dumnezeu. Ei judecă totul ce nu înțeleg, tăgăduiesc totul ce nu cunosc, dar acești oameni culți și atât de puțin înțelepți, care surâd cu un aer de superioritate când e vorba de mântuirea sufletului. Aceștia uită că în domeniul credinții unitățile de măsură nu mai sunt cele materiale, ci cele duhovnicești, spirituale. Acești oameni necredincioși ironizează toate datele și mărturiile Sfintei Scripturi, precum și cuvintele Sfinților Părinți, socotindu-le ca o literatură învechită bună pentru prostime. Cât despre semnele, minunile și vestirile prin care Dumnezeu cheamă omenirea la mântuire, ei nu vor să audă, nu vor să vadă și nu vor să știe nimic. Încrezători numai în ei măsoară veșnicia după mintea lor limitată. Nepăsători de soarta sufletelor lor, fără nicio tresărire în fața marilor taine care ne învăluie, ei rămân la toate pasivi, netulburați în tihna lor trupească. Asemenea unor dobitoace fără rațiune. Una din piedicile cele mai mari pe care le întâmpină omul în calea mântuirii lui este măgulirea față de propria lui persoană, înorbirea unei mândrii denaturate, căci în felul acesta omul ne socotește pe Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-l putem afla decât prin umilință, prin smerenie, nu prin mândrie. Din aceasta îl pierde să fie cine ar fi el. A iubi învățăturile creștinești trebuie mai întâi să le cunoaștem, să le gustăm. Dar dacă nu vrem să le cunoaștem și să le urmăm, aceasta ne indică nebunie și îndrăcire. Să ne întoarcem deci cu toții la cele simple, la cele drepte, la cele veșnice. Să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne regăsim pe noi înșine și să ne regăsim rostul adevărat, căci ne-am schimonosit chipul lăuntric cel asemenea lui Dumnezeu și am rătăcit calea, trăgând mereu în plugul vieții cu gândul spre cele pământești, nu le mai vedem pe cele cerești. Preocupați de mijloacele existenței, uităm de scopurile ei. Umblând după poftele trupului, pierdem sufletul și cu cât trăim pentru noi înșine, ne îndepărtăm de Făcătorul nostru, de Dumnezeu. să ne oprim puțin din drumul frământărilor noastre și să ne întrebăm cu toată simplitatea, de ce ne iubim mai mult trupul care este vremelnic și supus putrezirii decât sufletul care este veșnic și este cel mai mare dar cu care ne-a înzestrat Dumnezeu și care are o valoare ce nu se poate răscumpăra cu tot aurul și bogăția lumii întregi? De ce ne îngrijim cu atâta interes de boala trupului, iar boala sufletului o lăsăm nevindecată? Căci mulți care nu se spovedesc cu ani, nici când fac ultima mărturisire, spovedanie, nu o fac cum trebuie, nu spun păcatele așa cum se cere, ori din neștiință, ori din necredință, ori din rușine. De ce iubim atât de mult împodobirile trupului, gătirea caselor, iar faptele cele bune și virtuțile sufletești le trecem cu vederea? De ce ne întristăm când ne pătăm hainele și nu plângem când ne pătăm sufletul cu fel de fel de păcate? De ce ne înșelăm și ne dușmănim pe noi înșine prin ceea ce avem mai scump și nemuritor, care este sufletul? De ce ne înșelăm cu o credință de suprafață, fără să pășim în adâncul dumnezeirii și să trăim adevărați creștini? Să ne curățim de întinăciunile trupești și sufletești, să ne sfințim prin darurile Sfintei Biserici. Să deschidem ochii sufletului și să auzim glasul Mântuitorului când ne strigă să ne întoarcem de pe drumul morții la viață. Căci și astăzi glasul aceluiași Mântuitor ne strigă pe toți de pe drumul morții să ne întoarcem la viață. Să nu zicem și noi ca necredincioși că ce păcate am făcut, că doar n-am pus foc la nimeni, n-am omorât pe nimeni. Să privim trecutul nostru și să vedem cum stăm noi cu sufletul față de legea lui Dumnezeu. Și dacă ne facem socoteala mai amănunțit, vedem că și aceste păcate care sunt atât de grele se fac așa de ușor de mulțimea creștinilor. Căci chiar de n-ai pus foc cu chibritul la casă, dar poate câte case n-ai aprins cu limba, prin vrajbă, prin invidie, prin iscodiri, prin fel de fel de minciuni și clefetiri. Câte suflete n-au suferit și nu sufăr și poate nu sunt la închisoare din cauza limbii, a pârâciunilor și a minciunilor unora. Iată, câte suflete n-ai zmintit și pe câți poate n-ai făcut să se certe, să se ia la bătaie, să hulească pe Dumnezeu, să se judece, să fie amendate sau condamnate la închisoare. Și câte alte rele nu se poate face cu chibritul acesta, cu limba noastră. Apoi, avorturile care au ajuns să se facă până și de fetele de școală, că nu au ce să le mai facă nici părinții, nici profesorii și nimeni. Păcate mari care se practică pe o scară întinsă de sfrânare. Că cei mai mulți tineri nu așteaptă să se cunune la biserică. Nu întreabă pe nimeni, nici pe mamă, nici pe tată, se apucă ca dobitoacele la păcate, așa cum au văzut prin filme și la televizor. Și după ce zămislesc și nasc copii fără cununie, le vine rândul și copiilor. Și tot așa fac și ei, va și mai rău. Văzând că nu se înțeleg și că răul intră între ei, diavolul îi împing la al păcat, tot așa de mare, să alerge la vrăjitoare, la descântătoare, la cărți, la ghicit, la spiritism și altele. Și prin acestea să-i despartă bine de Dumnezeu, să-i spurce și să se spurce cu totul, ca să nu mai aibă Duhul lui Dumnezeu loc în sufletul și în trupul lor. Așa, o mulțime de păcate grele care apasă pe umerii multor creștini. Vai de casele acelea unde se află o femeie care merge la descântece, la vrăji. Mulți părinți își smintesc copiii lor proprii prin nerușinarea față de ei. Se duc pe la stațiuni și umblă dezbrăcați în fața copiilor lor. Fac chiar glume proaste în fața lor. Sau dorm amestecați și fără de nicio grijă, fără să se gândească ce gânduri urâte și viclene încolțesc în mintea și inima acestor copii. Nu este îngăduit părinților să doarmă cu copiii trecuți de 7 ani. O mamă nu este îngăduit să doarmă în pat cu fiul ei de la vârsta aceasta. Niciunui tată cu fiica lui de la vârsta aceasta. Nici frați și surori nu e îngăduit să doarmă împreună de la vârsta aceasta. Ba încă și mai mici de 7 ani. Fiindcă copiii veacului acestuia au simțurile foarte dezvoltate și ajung la păcate grele, pentru care părinții vor da seama înaintea lui Dumnezeu că mare dezastru sufletesc a reușit diavolul să facă în sufletul tineretului prin împodobiri, prin goliciunea trupului și prin fel de fel de distracții ce le văd la filme, teatre și alte locuri. Și interesează foarte mult fel de fel de reviste imorale străine, că diavolul a învățat pe unele femei să-și vândă trupul pe bani, să se lase fotografiate și puse în reviste ca să arate lumii frumusețea trupului lor. Mare păcat! Mare păcat fac aceste femei și sunt sigur că majoritatea nu s-au spovedit niciodată. Nici nu știu că e păcat. Tot un mare păcat este să țineți în casă astfel de reviste, de nuduri, căci acestea sunt icoanele curvarilor. Vai de casa aceea, acolo rugăciunea nu e primită. În casa unde se află astfel de tablouri cu femei dezbrăcate, nu ascultă Dumnezeu rugăciunea dacă vrea cineva să facă. Idolii moderni ai veacului de pe urmă. Multe mame vin cu copii speriați, damblagiți plini de bube, slăbiți și cu lacrimi în ochi îmi spun că așa mărișor cum sunt copiii lor la 14-15 ani, încă nu se pot stăpâni și urinează în pat. De unde le vine această boală, această frică? Mulți părinți nu se gândesc că copilașii aceștia, când rămân pe întuneric în casă, și apare la televizor anumite animale, diferite legioane cu ochii cât pumnul, scoțând țipete sinistre, copiilor acestora li se face frică și li se transmit un duh de frică, de spaimă. Și unii chiar țipă pentru prima dată. Chiar dacă se arată ei că nu le frică, frica tot se arată mai târziu și tot apare duhul necurat. Femeile însărcinate n-au voie să privească asemenea ciudățenii, că de aceea se nasc copiii cu duh de frică și unii chiar îndrăciți, căci dacă ne speriem noi, oameni mari, de aceste urâtanii, cu cât mai mult copilașii cei mici, vreți să le faceți un bine, dar în schimb le faceți cel mai mare rău. Îi distrugeți singuri dumneavoastră. Mulți tineri și tinere și-au îmbolnăvit corpul și-au otrăvit sufletul cu astfel de blestemății care duhurile necurate le-au scos la iveală pe fața pământului. Acestea sunt cursele lui, undițile lui, ca să atragă tineretul din vârsta cea mai fragedă. Să ia aminte părinții că își vor da seama de sufletul lor în fața lui Dumnezeu. De aceea tineretul a ajuns bolnav cu trupul și mor cu sufletul de aceste urâte păcate, care îi frământă și îi chinuiesc în tot timpul. De aceea își mint părinții, îi înșală și chiar îi fură și multe neplăceri le fac ca și la ceilalți din jurul lor. Și așa când o mulțime de păcate grele, care e bine să le cunoască fiecare creștin, și să-și pună sufletul la adăpost, adică întoarcerea desăvârșită din drumul pierzării, din calea morții, prin pocăință sinceră și dreaptă, spovedanie curată și împărtășani. Mulți creștini cred că aceste păcate care le facem se pot plăti foarte ușor, scoțând bani și plătind cât un pomelnic sau aprinzând lumânări. E foarte ușor să facă omul lucrul acesta, mai ales acum că toată lumea are bani. Dar să nu ne înșelăm singuri, să audă toată lumea că nu există mântuire fără pocăință, fără întoarcere de la păcat, fără oprire de fără de legi. De aceea s-au rânduit sfintele canoane, ca să fie aplicate păcătoșilor spre îndreptare. Dacă nu ne căim din inimă și nu plângem păcatele noastre, încă nu suntem întorși de pe calea morții și a pieirii veșnice. Sufletul nostru merge tot pe drumul iadului. Să ne grăbim și să ne întoarcem înapoi la mama noastră, care este Sfânta Biserică. Să ascultăm astăzi glasul Mântuitorului care ne strigă tuturor. Tineri și bătrâni, femei și copii, sculați-vă! Veniți la viață, lăsați ispita și păcatul și trăiți pentru Dumnezeu. Lăudați numele Său câte zile mai aveți, până când nu apucă lespedea de piatră și pământul trupul vostru. Și până nu ajunge sufletul în temnițele iadului, că atunci va fi prea târziu și pe noi nu ne mai scoate nimeni. Doamne și Stăpânul vieții noastre, Cel ce a înviat pe Fiul Văduvei din Nain, milostivește-te și înviază și sufletele noastre cele omorâte de păcat. Zile tu cu cuvântul tău cel dumnezeiesc, sculați-vă tinerilor, sculați-vă bătrânilor, sculați-vă copiilor din drumul morții, din drumul păcatelor și viciilor și veniți ca în ziua cea mare să înviem cu toții pentru viața veșnică. Amin.
Give me your time.